Jā, nu, tādā brīdī, protams, ka mēs uzzinājām šo informāciju, sajūta ir tāda, ka tā ir vienkārši pārdala no pašvaldībām uz valsti, runājot par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir lielākais pašvaldību nodoklis, tie ir 84% no visiem nodokļiem, kas ienāk pašvaldību budžetā, tāpēc tas ir vēl jau sāpīgāk pašvaldībām. Un līdz ar to tik liels ieņēmums samazinājums viena gada ietvaros noteikti ir nesamērīgs. Mēs bieži skatāmies uz saviem kaimiņiem, uz igauņiem un runājot ar igauņiem, viņi domā, kā vispār šo nodokli, kas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, veidot par pašvaldību nodokli. Tā kā iet uz otru pusi, ja ir pieņemts šāds lēmums, mēs tā kā attālināmies no šīs idejas.
Bet kā šāds priekšlikums varēja nākt? Jūs esat jau par to diskutējuši?
Mēs diskutējuši neesam, un tā ziņa arī parādījās presē. Un diskusija, es domāju, ka turpināsies arī vakar dzirdot, ko teica Zagadistau kungs, ka tā ir oficiālā informācija, bet ne lēmums. Un būtībā tās, nu, es ļoti ceru, ka sarunas turpināsies un mums izdosies pārliecināt ministriju, jo tas ir tiešām situācijā, kad no nākamā gada pašvaldībām ir nepieciešams papildus finansējums apmēram 50 miljonu eiro apmērā GMI celšanai, dzīvokļu pabalstu izmaksai, minimālā darba alga palielinās pašvaldību iestādēs, pirmskolas pedagogiem ir jāpalielina darba algas, jo pedagogiem, kā mēs zinām, algas ir jāpalielina visā valstī. Nākamgad administratīva teritoriālā reforma, kas prasa papildus finansējums, projektu realizāciju. Vakar runājot, piemēram, ar Ogres novada domas priekšsēdētāja, es sapratu, šobrīd jau pietrūkst naudas līdzfinansējumam projektiem. Tātad šo pastāvīgo ieņēmumu samazinājumu nevarēs arī kompensēt ar īstermiņa finanšu resursiem, un šeit es domāju Eiropas Savienības šo atlapšanas fondu, jo šie līdzekļi būs noteiktam mērķim, bet iedzīvotāji ienākuma nodoklis ir izmantojams pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
Jūs jau arī šo novadu reformu pieminējāt. Nākotnē to īstenojot, pašvaldību skaits būs mazāks, un līdz ar apvienošanos tās pašvaldības jau varētu būt arī bagātākas.
Nu, kaut vai pieņemot to, ko, kā jūs sakat, tad šī reforma būs tikai nākamā gada vidū, kamēr iestrādāsies pašvaldības, un šeit ir vajadzīgi noteikti papildus līdzekļi, lai reformu realizētu. Vēl mēs zinām, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis sevišķi varētu atstāt iespaidu uz tām pašvaldībām, kas atrodas tālāk no Rīgas, un es domāju, ka tas ir reģionu jautājums. Zinot, ka Latvijā ir šīs milzīgās reģionālās atšķirības, tad arī, jo nav jau tā, ka tur cilvēki nestrādā. Ir uzņēmēji, ir darbs, bet algas ir mazas. Ja algas ir mazas, neapliekamais minimums celsies, arī šeit, protams, saņems daudz mazāk. Kas notiks ar sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanu, vai droši vien, ka tā arī varētu tikt ietekmēta?
Proti pašvaldības nevarētu saimniekot kā līdz šim, ja šo te iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali mainītu, tā kā iecerēts?
Nu, es domāju, ka nevarētu, un šeit ir noteikti arī, protams, ir jārunā tādā gadījumā, ir jārunā par kompensāciju, jākompensē savādākā veidā šie ieņēmumi, kas neienāk. Mēs zinām, ka iepriekšējā nodokļa reforma radīja robu pašvaldību budžetos 150 miljonu. Un mēs taču runājam par to, ka pašvaldībām ir jābūt pašpietiekamām, ka pašvaldībām ir jābūt spēcīgākām un pašvaldībām ir jābūt šiem saviem pamatieņēmumiem šajā gadījumā, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un tikai tādā veidā skatoties nākotnē, ja ir šie stabilie ieņēmumi, tad arī plānot var uz priekšu, tad arī ilgtermiņā var plānot, jo dotācija arī nebūtu pareizākais laikam, jo par dotāciju jālem ir katru gadu. Tas plāns ir tomēr savādāks. Katru gadu atkal faktiski jārunā, ir jālūdzas, kāda būs šī dotācija, jārisina šī dotācija jautājuma.
Ko jūs esat gatavi darīt tālāk tādā gadījumā? Pieprasīsiet kompensācijas, kā rīkosieties?
Jā, protams, mēs jau šobrīd es arī esmu dzirdējis, kad izskan šis viedoklis par kompensācijām tādā gadījumā, dažādā veidā, lai kompensētu. Nu, tad jārunā, ka tas ir īstermiņa pasākums, bet šobrīd man tas neizskatās pareizi vienkārši pārdalīt nodokli, jo arī iepriekšējā reizē tas radīja tikai zaudējums, ka vajadzēja papildus dotāciju. Šobrīd arī, ja būs jākompensē dotācija, nu, man liekas, ka tas nav pareizākai. Šai dotācijai jābūt pēc iespējas mazākai, pašvaldību izlīdzināšanas fondā un pašvaldībām līdz ar to savai naudai lielākai.
Kam šajās nodokļu sarunās tad attiecībā uz pašvaldībām jūs esat gatavi piekrist un kam tad nesat? Varbūt negluži tad šādai pārdalē, bet varbūt ir kāds cits kompromiss, uz ko jūs esat gatavi iet?
Šobrīd mums ir notikušas divas sarunas, kad viena saruna, kad bija pašvaldības savienībai, pirmās sarunas saņemot informāciju, nu vispārīgi informāciju, vēl viena informācija bija no Finanšu ministrijas, kad Latvijas Lielo pilsētu asociācija tikās arī šeit par šiem jautājumiem vēl nerunāju, un tagad mums būs sarunas 9. septembrī. Un uz 9. septembra, protams, pirms tam 8. septembrī mēs valdē vēl pārunāsim šos jautājumus un tad arī savu pozīciju vēl precizēsim. Bet būtībā es domāju, ka nu, ir jācenšās rast risinājumus, lai ne jau pašvaldības kā pašvaldība no tā cieši. Protams, tie ir šie iedzīvotāji, kas dzīvo teritorijā, tie ir šie uzņēmēji, kas atrodas teritorijā un būtībā mums jau jānodrošina procesu, lai valsts attīstītos.
Un vēl īsumā nobeigumā, kā jūs kopumā vērtējat šo pašreizējo sarunu procesu par nodokļu izmaiņām? Vai jūs ņem vērā, jūtaties sadzirdēti?
Šajā gadījumā mēs par šo jautājumu vēl neesam diskutējuši. Diskusija nav notikusi.